Գի դե Մոպասան Ընտանիքում Ֆրանսերենից թարգմանեց Սոֆի Ավաքյանը Սովետական գրոհրատարակչություն Երևան 1985 թվական Նոյի փոքրիկ շոգեքարշը անցել էր Մայոյի դարպասը և սլանում էր Սենային հարող մեծ պողոտայի երկարությամբ Իր վագոնին կծված փոքրիկ մեքենան սուլում էր հեռացնելով ճանապարհի արգելքները Գոլորշի էր թքում, հևում, ինչպես վասքից շնչահեղձ մարդ։ Իսկ անիվները երկաթյա շարժուն սերունքների նման արագ-արագ թխթխկում էին։ Ամառային երեկոյի ծանր շոգը թափվում էր ճանապարհի վրա։ Չնայած քամու շունչ անգամ չկար, այնտեղից բարձրանում էր սպիտակ, կավճոտ փոշի, թանձր, խեղդուկ ու գաղճ։ Կպչում էր մարդու խոնավ մաշկի, լցվում աչքերը, մտնում թոքերի մեջ։ Մարդիկ կանգնել էին դռների մոտ, օդ շնչելու հույսով։ Վագոնի բոլոր ապակիներն իջեցված էին, և բոլոր վարակույրները ծածանվում էին արագ ընթացքից։ Միայն մի քանի ուղևոր էին տեղ գրավել ներսում։ Շոգ օրերին մարդիկ գերադասում էին վագոնի վերնահարկը կամ հարթակները։ Դրանք արտառոց կեսներով հաստ լիք կանայք էին, արվարձանային քաղքենիներ, որոնք իրենց չունեցած բարեկրթությունը փոխարինում էին գոռոզ արժանապատվությամբ, և մի քանի տղամարդ, գրասենյակային հոգնած ծառայողներ, դեղնած, ծռված, մի ուսը մյուսից ցածր, որովհետև միշտ թեքված են լինում սեղանին։ Նրանց անհանգիստ, անուրախ դեմքը խոսում էր նաև ընտանեկան հոգսերի, հողի մշտական պակասի, երբեմնի հույսերի վերջնական խորտակման մասին։ Սրանք բոլորն էլ պատկանում էին այն թշվառ մարդկանց բանակին, որոնք հազիվ են իրենց խղճուկ գոյությունը պահպանում հարիզին կպած այս աղբահորում, աղքատիկ կավածեպ տնակներում, որոնց առջև այգու փոխարեն ընդամենը մի ծաղկաթումբ է։ Վագոնի ուղակի մուտքի մոտ մի կարճահասակ, գիրուկ, ուռած դեմքով մարդ, ճողված ոտքերի արանքում կախված փորով, ոտքից գլուխ սև հագած, լամբակին շքանշան, խոսում էր բարձրահասակ, նիհար ու փնթի տեսքով մի պարոնի հետ, որի հագին սպիտակ, ամուր կտավից չափազանց կեղտոտ կոստյում կար, գլխին հին, լայնեզր գլխարկ։ Առաջինը խոսում էր դանդաղ, կմկմալով, որի պատճառով կակազի տպավորություն էր թողնում։ Դա պարոն Կարավանն էր, ծովային մինիստրության գլխավոր գրագիրը։ Մյուսը առևտրական ինչ-որ նավի նախկին բժշկակ էր, այժմ ապրում էր Կուրբբուայում, և տեղի թշվառ բնակչության գլխին բանեցնում էր բժշկական իր մշուշոտ գիտելիքները։ Գիտելիքների այն փշրանքները, որոնք մնացել էին նրա արկածաշատ կենցաղից հետո։ Պարոնի ազգանունը Շնե էր։ Նա բոլորին ստիպում էր, որ իրեն դոկտոր անվանեն։ Պարոն Շնեի բարոյական կերպարի մասին ինչ-որ աննպաստ շշուկներ էին պտտվում։ Պարոն Կարավանը միշտ վարել է կյանքի պարզ ու շիտակ ձև։ Ահա արդեն 30 տարի ամեն առավոտ անփոփոխ կերպով գրասենյակ էր գնում միևնույն ճամփով, միևնույն ժամին, միևնույն տեղում հանդիպում էր աշխատանքի շտապող միևնույն մարդկանց, և ամեն երեկո նորից վերադառնում էր միևնույն ճամփով, նորից տեսնում միևնույն դեմքերը, որոնք նրա աչքին մի քիչ ծերացած էին երևում։ Ամեն օր Սենթ Հոնորե արվարձանի անկյունում գնում էր իր մեկ սու արժեցող լրագիրը, երկու փոքրիկ հաց, ապա մտնում էր մինիստրություն, բանտարկության դատապարտված հանցագործի տեսքով։ Հապճեպ գրավում էր տեղը և հավերժական տագնապը սրտում սպասում էր նկատողության, հնարավոր ինչ-ինչ թերացման համար։ Երբեք ոչ մի բան չի փոխել նրա կյանքի միապաղաղ ընթացքը, որովհետև գրասենյակային գործերից, առաջքաշման և պարգևատրման հարցերից դուրս ուրիշ իրադարձություն չի հուզել նրան։ Մինիստրությունում թե տանը, նա ամուսնացել էր իր գործընկերներից մեկի անուժի աղջկա հետ, խոսում էր միայն աշխատանքային հարցերից։ Ամենօրյա բթացնող աշխատանքից թմրած նրա ուղեղում չեն եղել ուրիշ երազներ, բացի մինիստրությանը վերաբերող մտքերից։ Թեև դառը մի զգացողություն մշտապես փչացրել է փոքրիկ պաշտոնյայի ուրախությունը, դա պետի և պետի տեղակալի աթոռների գրավումն էր վարչաֆինանսական գծով ծովային պաշտոնյաների արծաթավորների կողմից, ինչպես անվանում էին նրան արծաթյա տրեզների համար, և ամեն երեկո ճաշելիս կնոջը, որը լիովին բաժանում էր նրա վրթովմունքը, բերում էր ուժեղ փաստարկներ հավաստելու համար, թե որքան անարդարացի բան է Փարիզում, ամենուրեք տեղեր պահել այն մարդկանց համար, որոնց գործը ծովերում նավարկելն է։ Այժմ նա ծերացել էր, չէր զգացել նույնիսկ երբ է անցել կյանքը, որովհետև գրասենյակը առանց անցման շրջանի միանգամից եղել էր կոլեջի ուղակի շարունակությունը, և այն վերակացուները, որոնց առջև նա ժամանակին դողացել էր, այժմ դարձել էին պետեր, մի հանգամանք, որ նրան սաստիկ վախեցնում էր։ Գրասենյակային այդ բռնակալների շեմն անգամ տեսնելիս նա ամբողջ մարմնով դողում էր, և այդ հավերժական սարսափի պատճառով շարժումները կաշկանդվում էին, նա ճնշվում էր ու մի տեսակ նյարդային կակազում։ Փարիզը նա գիտեր այնքան, որքան շան ուղեկցությամբ քայլող կույրը գիտի միևնույն դռները, իսկ եթե իր մեկ սու արժեցող լրագրում կարդում էր տեղի ունեցող իրադարձությունների և խայտառակ դեպքերի մասին, դրանք ընկալում էր իբրև մտածածին հեքիաթներ, որոնք հատուկ հորինվել են մանր ծառայողներին զվարճացնելու համար։ Լինելով կարգ ու կանոնի մարդ, ռեակցիոներ, ամեն նորի թշնամի և չպատկանելով ոչ մի կուսակցության, նա չէր կարդում քաղաքական իրադարձությունների սյունակը, որոնք ի դեպ նրա թերթն անգթորեն աղավաղում էր, կաշառվելով ինչ-ինչ մարդկանց կողմից։ Իսկ երբ ամեն իրիկում բարձրանում էր Շանզ-Էլիզե պողոտայով, զբոսնողների ալիքին և սուրացող կարգերի հորձանքին նայում էր անհամարձակ ճամփորդի աչքերով, ճամփորդ, որն անցնում է հեռավոր, անծանոթ երկրով։ Այս տարի հենց լրացավ նրա պարտադիր ծառայության 30 տարի։ Հունվարի 1-ին նրան շնորեցին պատվո լեգիոնի խաչ, որով նման զինվորական հիմնարկներում գնահատում են կանաչ թղթապանակներին հակված տխուր բանտարկյալների տևական ու թշվառ ծառայությունը, անբասիր ծառայությունը։ Այս անսպասելի մեծարանքը նրան ստիպեց նորովի բարձր գնահատել սեփական արժանիքները և արմատական փոփոխություն մտցրեց նրա կենցաղի մեջ։ Նախ այդ օրից սկսած հրաժարվեց գունավոր անդրավարտիկներից և նորաձև վերնազգեստներից, սկսեց հագնել սև անդրավարտիկ ու ռեդինգոտ, որի լամբակին ամրացված լայն ժապավենը լավ աչքի էր ընկնում։ Այժմ ամեն առավոտ սափրվում էր, ավելի խնամքով էր մշակում եղունգները, օրու մեջ փոխում էր սպիտակ եղենը, մղված ազգային կարգի նկատմամբ ունեցած բնական հարգանքի զգացումից, կարգ, որի մասնիկն էր ինքը, և աստիճանաբար դառնում էր ուրիշ կարավան, ինքնագոհ, վեհանձն, ներողամիտ։ Տանը ամեն առիթով կրկնում էր «Իմ խաչը»։ Այնպես էր գոռոզացել, որ այլևս տեսնել չէր կարող ուրիշ շքանշանի, ուրիշ ժապավեն, ուրիշ լամբակի։ Ամենից շատ վրդովվում էր արտասահմանյան շքանշաններ տեսնելիս։ «Ուղղակի չի կարելի թույլ տալ դրանք կրել Ֆրանսիայում»,  ասում էր նա, մանավանդ այդ բանը հաճախ էր կրկնում դոկտոր Շնեին, որին ամեն օր հանդիպում էր շոգեքարշում, և որը միշտ զարդարված էր լինում որևէ շքանշանի գունավոր ժապավենով՝ սպիտակ, կապույտ, նարնջագույն կամ կանաչ։ Այս երկու տղամարդու խոսակցությունը սկսած հաղթանակի կամարից մինչև Նոյի միշտ միևնույնն էր։ Այսօր նույնպես, ինչպես նախորդ օրերին, նրանք նախ քննարկեցին տեղական զանազան խառնակություններ, որ երկուսին էլ մտահոգում էին, բայց Նոյի քաղաքագլխին դուր էին գալիս։ Այնուհետև, ինչպես դա լինում է բժշկի ներկայությամբ, կարավանը խոսակցությունը թեքեց հիվանդությունների վրա, հուսալով այդ կերպ ձեռք բերել մի քանի մանր մուներ խորուրդ, կամ թերևս նույնիսկ ձերի կոնսուլտացիա, եթե իհարկե կարողանա այնպես խոսք քաշել, որ դիմացինը գլխի չընկնի։ Բավական ժամանակ էր, ինչ մայրն ունենում էր հաճախակի և տևական ուշաթափություններ, և չնայած արդեն 90 տարեկան էր, բուժվել չէր ցանկանում։ Մոր տարիքը գորովանքով էր լցնում կարավանի սիրտը։ Նա շարունակ կրկնում էր դոկտոր Շնեին. «Միթե շատ կան այդ տարիքի մարդիկ»։ Եվ երանությամբ շփում էր ձեռքերը, ոչ թե այն մտքից, թե մայրը թերևս հավերժորեն քայլի աշխարհիս երեսին, այլ որովհետև մայրական երևակայությունը երաշխիք էր իր կյանքի համար։ Մի անգամ էլ ասաց. «Օ, մեր ցեղը երկար է ապրում, նույնը և ես, համոզված եմ. Եթե արկածի զոհ չդառնամ, կապրեմ մինչև խոր ծերություն»։ Բժշկակը նրան նայեց խղճահարությամբ։ Մի պահ զննեց հարևանի կարմիր այտերը, պարարտ վիզը, հաստ ու անհաստատ ոտքերի արանքում կախված փորը, այդ ծերացած, թուլացած ծառայողի կաթվածի ենթակա ամբողջ կլորությունը, և ձեռքի մի շարժումով գլխից անելով գորշ գլխարկը հեգնանքով պատասխանեց. «Այդքան վստահ մի եղեք, սիրելիս. Ձեր մայրը չոր չոպ կին է. Ճարպինը շուլ չկա վրա, իսկ դուք լղլղում եք ճարպի մեջ»։ Շփոթված կարավանը ձայնը կտրեց։ Շոգեքարշիկը հասավ կանգ առ։ Երկու ընկերներն իջան։ Պարոն Շնեն առաջարկեց վերմուտ խմել դիմացի գլոբուս սրճարանում, իրենց մշտական տեղում։ Սրճարանի տերը իրենց ընկերն էր։ Նա վաճառասեղանին դրված շշերի վրայով մեկնեց մատները, ընկերները սեղմեցին, ապա մոտեցան դոմինո խաղացող երեք տղամարդկանց, որ կեսօրից ի վեր նստած էին այնտեղ, մի քանի քաղաքավարական խոսք փոխանակեցին, անխուսափելի ինչ նորություն ունեքի հետ։ Այնուհետև խաղամոլները վերսկսեցին ընդհատված խաղը։ Կարավանն ու Շնեն բարի գիշեր մաղթեցին նրանց, սրանք առանց գլուխ բարձրացնելու մեկնեցին ձեռքերը։ Կարավանն ապրում էր Կուրբվուայի հրապարակի մոտ, փոքրիկ երկհարկանի տան մեջ, որի ներքնահարկում մի սափրիչ էր ապրում։ Երկու ննջարան, ճաշասենյակ, խոհանոց և ըստ անհրաժեշտության սենյակից սենյակ թափառող կոտրված ու նորոգված աթոռներ։ Ահա ամբողջ բնակարանը, որի մաքրությանը տիկին կարավանը նվիրում էր իր ողջ ժամանակը։ Նրա դուստրը, 12-ամյա Մարի Լուիզը և 9-ամյա որդին Ֆիլիպ Օգյուստը ամբողջ օրը թաղի խուժանների հետ տրճիկ էին տալիս փողոցի արվակների մեջ։ Վերևում կարավանը տեղավորել էր մորը, սրա ժլատության համբավը տարածված էր թաղով մեկ, իսկ նիհարության մասին ասում էին, թե Տեր Աստվածը նրա վրա է կիրառել սեփական ժլատության սկզբունքները։ Պառավ կնոջ տրամադրությունը միշտ վատ էր, և օր չէր անցնի առանց վեճ ու կրվի, առանց կատաղության նոպաների։ Նա լուսամուտից խոսք էր գցում իրենց դռան շեմը ելնող հարևաններին, շրջիկ մրգավաճառներին, փողոց ավլողներին և թաղի տղաներին, որոնք նրանից վրեժ լուծելու համար ետևից գոռում էին. «Գողը, գողը, բռնեք գողին»։ Նորմանդուհի աղախինը, աներևակայելի մի թեթև սոլիկ, օգնում էր տնտեսության մեջ և գիշերում էր պառավի սենյակում, որբան պատահելիս մոտը մարդ լիներ։ Երբ կարավանը տուն եկավ, կինը, որ տառապում էր մաքրամոլության անբուժելի աղտով, լաթի կտորով փայլեցնում էր դատարկ սենյակում ցրված կարմրափայտե աթոռները։ Նա մշտապես կրում էր թելից հյուսված ձեռնոցներ, դնում էր գույնզգույն ժապավեններով զարդարված գլխարկ, որ շարունակ թեքվում էր ականջի վրա, և ամեն անգամ, երբ նրան տեսնում է իր մոմելիս, խոզանակելիս, փայլեցնելիս կամ լվանալիս, նա կրկնում էր. «Ես հարուստ չեմ, ինձ մոտ ամեն ինչ պարզ է ու հասարակ, իմ միակ շքեղությունը մաքրությունն է, և դրանից թանկ բան չկա աշխարում»։ Լինելով խելացի ու գործունյակին, ամեն ինչում ղեկավարում էր ամուսնու։ Ամեն երեկո սեղանի մոտ, ապա իրենց անկողնում, նրանք երկար խոսում էին գրասենյակային գործերից։ Չնայած կինը 20 տարով փոքր էր ամուսնուց, սա կնոջը պատմում էր ամեն ինչ, ինչպես խոստովանահոր, և ամեն ինչում հետևում էր նրա խորհուրդներին։ Տիկին կարավանը երբեք գեղեցիկ չէր եղել, իսկ այժմ ուղակի տգեղ էր, կարճ ու նիհար։ Նրա անճաշակ հագուստների տակ կորչում էր կանացի փոքրի շատե եղած հմայքը, որը լավ ընտրված գեստի դեպքում կարող էր երևալ։ Նրա շրջազգեստները շարունակ ծառվում էին վրան, որովհետև անվերջ քորում էր իրեն, նույնիսկ հաշվի չառնելով մարդկանց ներկայությունը։ Դա կարծես մոլուցք լիներ, հիվանդագին սովորույթ։ Նրա միակ զարդարանքը մետաքսյա անհամար ժապավեններով հավակնոտ գլխարկն էր, որ իրեն թույլ էր տալիս կրելու տանը։ Ամուսնուն տեսնելով նա վեր կացավ, համբուրեց այտերը, հարցրեց. «Հո չես մոռացել Պոնտենի մասին, բարեկամս»։ Խոսքը մի հանձնարարության մասին էր, որ նա խոստացել էր կատարել։